Najprv sa vám musím ospravedlniť za to, že môj hlas nie ako zo záhrobia, ale to nemá veľa spoločné s minulotýžňovými dušičkami, skôr s jednoduchým prechladnutím. Ale dúfam, že to nebude brániť tomu, aby sme počuli tú zvesť, ktorú dnes pre nás Pavol napísal. A bude dobré, ak si to necháte otvorené alebo zapnuté podľa toho, čo ste si priniesli, aby ste to spolu so mnou mohli sledovať. Dnes som bol v pokušení pripraviť vám akýsi biblický cestopis. Pred 5 rokmi som sa totiž zúčastnil na ceste po stopách apoštola Pavla v Grécku. A v rámci tejto cesty bola pre mňa taká najvýznamnejšia cesta do Korintu. Boli sme na mieste starobilej synagógy, chodili sme po agore so základmi obchodov a dielní, kde pravdepodobne šiel aj predával svoje stany Pavol s Priscilou aj s Akvilom. Stál som aj na tej kamennej plošine, Béma sa volá, na ktorej žalovali Pavla, kde zrejme stál pred rímskym prokonzulom Gáliom. A toto je všetko veľmi zaujímavé, ale my v tomto našom seriáli sledujeme cestovnú mapu Evanjelia. A robíme to preto, aby sme sa pre evanjelium a pre evanjelizáciu nechali povzbudiť aj my dnes. A nielen spomínali na to, ako to bolo, ako sa to šírilo vtedy. Už sme po tej našej ceste, nielen prstom, ale mysľou po tejto mape Evanjelia, videli, že Lukáš je veľmi zručný cestopisec. A opisuje nám postupne, ako prichádza Evanjelium do jednotlivých centier, z ktorých sa potom šíri do jeho okolia. Takže takýmto centrom bol najprv Jeruzalém, potom to bola Antiochia, teraz prichádza do Korintu a potom do Efezu a nakoniec do Ríma. Dnes teda stretávame Pavla a jeho spoločníkov na konci ich európskeho turné, ktoré začalo vo Filipách, pokračovalo v Tesalonikách, Bereji, Aténach a teraz prichádza do Korintu. Ako už Jozef spomenul v úvode, Korint bol vtedy veľkým, jedným z najväčších miest sveta. Atény boli síce intelektuálnym centrom, ale mali vtedy len asi medzi 25 a 40 tisíc obyvateľmi. Tým hlavným strategickým a komerčným centrom bol Korint, ktorý mal už vtedy možno až do 400 tisíc obyvateľov. S jedným prístavom na Jadranské more a druhým prístavom na Egejské more bol a severo-južnou obchodnou cestou bol bohatým a strategickým centrom. Táto dobrá dostupnosť a hmotná prosperita zrejme prispievali k tomu, že v Korinte sa konali každý druhý rok istmírske hry, na ktoré prichádzali športovci zo vzdialených krajín. No a tí potrebovali počas tých hier aj prístrešky na dočasné bývanie a tak poskytovali výnosný biznis pre výrobcov stanov. Korint sa okrem tohoto v mysli všetkých ľudí spájal s nemravnosťou. Za mestom dodnes vidno zrúcaniny Akrokorintu. Je to taká skalná plošina, či vyvýšenina, na ktorej bol chrám bohyne Afrodity. A tam už tedy bývalo asi 1000 otrokyň, ktoré každý večer zaplavovali ulice Korintu ako prostitútky. Takže sexuálna promiskuita v Korinte bola taká veľká, že ju nazývali Korintiť. A Korintiates bol synonym pre prostitútky. Korint bol však nielen strategickým mestom pre obchodníkov, cestovateľov, dobrodruhov a športovcov, ale aj pre evangelistu. Veď ak sa z Korintu šíril obchod na všetky strany, tak sa z neho mohlo šíriť aj evangelium. Pavol tu stretal ľudí rôznych sociálnych vrstiev a náboženských orientácií. A keď sa títo obrátia, tak potom môžu vytvoriť významný zbor. A keď sa obrátia cestujúci obchodníci, môžu rozširovať evanjelium po celej Rímskej ríši. Takže keď sa teraz pozrieme bližšie na tie okolnosti, za akých prišlo evanjelium do Korintu, tak uvidíme, že to bolo strategické mesto nielen v Pavlových, ale aj v Pánových očiach. A my si v týchto okolnostiach budeme všímať princípy, ktoré sú dôležité pre šírenie evanjelia aj v našom kontexte. Čítame na začiatku, že Pavol prišiel do Korintu sám. No, čo si počne sám v takomto kozmopolitnom veľkomeste? Ako sa bude živiť? Kde bude bývať? Ako prenikne do takejto rôznorodej spoločnosti? No aj do Korintu chodievali profesionálni rečníci a učitelia. Tí rečnili na verejných priestranstvách a poslucháči im za ich výkon platili. A Pavol nedávno v Korinte, v Atenách dokázal, že aj on to vie. Lenže on zásadne odmietal prijať peniaze od ľudí, ktorých sa usiloval získať pre evanjelium. Tak, aby ho nemohli obviňovať, že evanjelium zvestuje iba zo zištných dôvodov. Okrem toho, nielen dnes, ale aj vtedy bolo dôležité, aby sa evanjelium šírilo v kontexte osobných vzťahov. Preto partnerstvo s Priscilou a s Akvilom bolo nanajvýš prirodzené aj strategické. Veď aj oni prišli do mesta iba nedávno. Aj oni boli kresťania a vykonávali aj spoločné remeslo. Ako som spomínal, tak okrem cestujúcich obchodníkov prichádzali do mesta aj mnohí športovci, aj sprievod a diváci, ktorí potrebovali ubytovanie. Takže výrobcovia stanov mali o obživu postarané. A okrem toho sa pri svojej práci neustále stretávali s mnohými zákazníkmi, ktorým okrem stanu pribalili aj evanjelium. Priscila, Akvila a Pavol sa živili výrobou stanov. Ale hlavným dôvodom ich prítomnosti v Korinte bolo ich nasledovanie Ježiša Krista. To bol dôvod, prečo Priscila a Akvila museli odísť z Ríma. A to bol dôvod, prečo Pavol tiež prišiel do Korintu. Boli to evanjelisti, ktorí si na chlieb zarábali sekulárnym remeslom. A okrem toho, podľa 4. verša, každú sobotu potom viedol rozhovory v synagóge a presviedčal Židov i Grékov. Prečo je taký nepoučiteľný? Veď Židia ho prenasledovali takmer všade, kam prišiel. A navyše je Pavol predsa apoštolom pohanom. A napriek tomu, vždy, keď môže, začína najprv v židovskej synagóge. Aj to je celkom prirodzené. Veď Židia uctievali toho istého Boha, uznávali tie isté sväté písma a očakávali príchod Mesiáša. Takže to bol vynikajúci základ a predpoklad pre zvestovanie evanjelia. O čom ich teda presviedčal v tej synagóge? Záver 5. verša. Dokazoval Židom, že Ježiš je Mesiáš. Boh teraz splnil sľuby, ktoré dal pred vekmi svojmu ľudu, o ktorých sa dozvedáme v Svätom písme. Partnerstvo Evanjelia sa ďalej rozšírilo príchodom Pavlových spoločníkov, Sílasa a Timotea. Nielenže boli dôležitým povzbudením tej malej evangelizačnej bunky, ale priniesli Pavlovi aj finančnú podporu od macedónskych zborov. Takže Pavol sa odteraz môže naplno venovať zvestovaniu Evanjelia. Tak prvá vec, ktorú sa teraz môžeme naučiť zo vstupu Evanjelia do tohto veľkomesta, je partnerstvo Evanjelia. A o toto partnerstvo sa prozreteľne stará sám Boh. A je veľmi dôležité, dokonca aj pre samotného apoštola. Či sme teda aj my, zvestovatelia, ako bol Pavol, alebo bezmenní darcovia, ako boli Macedónčania, partnerská spoluúčasť na evanjeliu je aj pre nás veľmi dôležitá. No ako v predchádzajúcich mestách, kde sme sledovali Pavla, tak ani v Korinte, ale nenechala opozícia na seba dlho čakať. Pavol zvestuje svojim súkmeňovcom, že ich dlho očakávaný Mesiáš konečne prišiel. Oni sa mu však protivili a rúhali sa, čítame. Práve tí, ktorí ho mali značením vítať, sa mu protivia a rúhajú. A to je srdce rúce. Veď judaizmus priviedol aj mnohých pohanov k viere v jediného pravého Boha. A učil ich Božie slovo a ukazoval im slávnu nádej Izraela. A preto tu a po tejto skúsenosti napísal Pavol: mám veľký žiaľ a neprestajnú bolesť v srdci. Želal by som si totiž byť sám prekliatý a odlúčený od Krista pre mojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. Takže čo teraz Pavol urobí? Pristrihne trochu svoju zvesť a nebude tak zdôrazňovať, že Ježiš je Mesiáš, aby ho aspoň trochu počúvali. V žiadnom prípade. Človek, ktorý má poverenie a zvesť, ktorá je nevyhnutná pre spásu ľudí, ten nemôže beztrestne kompromitovať túto zvesť. Odmietnutie Božieho slova a spásy bude mať nevyhnutne katastrofálne dôsledky. Preto na konci 6. verša hovorí: vaša krv na vašu hlavu. A svoj prvý list Korintianom zakončil slovami ešte tvrdšie: ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliatý. Náš Pán prichádza. No, tak potom to si už Pavol môže naozaj zbaliť kufre a z Korintu aj odísť. Keď sa Židia a kresťania, ktorí uctievali toho istého Boha a riadili tým istým Svätým písmom, museli takto rozdeliť, tak to určite nepomohlo v ich svedectve práve takémuto pohanskému mestu. Po týchto radikálnych slovách v korinskej synagóge odišiel teda od nich, čítam tam v 7. verši, odišiel od nich a vošiel do domu človeka menom Titus Justus, ktorý uctieval Boha, a jeho dom sa nachádzal v tesnom susedstve synagógy. Keď to nešlo doma, tak to pôjde u susedov. Viera a opozícia sú rovnako ovocím duchovnej služby. A výsledok? Verš 8. No predstavení synagógy Krispus spolu s celým svojim domom uverili v Pána a mnohí Korinťania, ktorí počúvali, uverili a dávali sa krstiť. Na najvýš prekvapujúce. Ako je toto možné? No to sa dozvieme vo verši 9 až 11, ktoré hovoria o tom, o Božej záruke úspechu evanjelia. Rozchod so synagógou zasiahol Pavla hlbšie, ako sa nám na prvý pohľad zdá. Počas svojich besenných nocí sa určite trápil nad tým, že ak evanjelium neprijali v synagóge, tak ako ho príjmú nemravní uctievači Afrodity či tvrdí námorníci, ktorí uctievali Posejdona? A keď sa takto nepokojne prehadzoval na posteli, podľa 9. verša mu Pán vo videní povedal: len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj, veď ja som s tebou. A nikto na teba tu nesiahne, aby ti ublížil, pretože v tomto meste mám veľa ľudu. To je záruka úspechu evanjelia. Je ňou sám Pán. Keď Boh posiela svojich robotníkov do svojej žatvy, tak im nebude chýbať jeho podpora. Pán Ježiš teraz zopakoval Pavlovi to, čo povedal jeho kolegom pred 20 rokmi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca, Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. A odtedy stále nás dejiny učia, že Pán Boh niekedy pochová svojho zvestovateľa, ale nikdy nepochová svoju zvesť. Čo na to Pavol? Verš 11. Usadil sa tam teda na rok a 6 mesiacov a kázal im Božie slovo. Za chrbtom mal záruku Božej prítomnosti a opory a po ruke ochotných partnerov evanjelia, takže Pavol sa mohol sústrediť na to hlavné. A to čítame, je kázal Božie slovo. Kázaním Božieho slova chcel získať toto multikultúrne a multináboženské veľkomesto. Áno. Lebo kázanie Božieho slova je Bohom určeným prostriedkom, prostredníctvom ktorého ľudia prichádzajú k viere v Krista. Aj preto predpokladám, že duchovní cirkvi bratskej sa nenazývajú kňazmi, ani farármi či pastormi, ale kazateľmi. Kázanie Božieho slova nie je jediným, ale je našim najdôležitejším poslaním. V kľúčovej chvíli svojho poslania dostal Pavol úžasné uistenie od samotného Pána Ježiša, ktorého zvestuje. Ako ho však príjme toto multikultúrne a multináboženské veľkomesto? No o tom sa dozvedáme v našom záverečnom odseku. Verš 12. Keď bol Galio prokonzulom v Achajsku, Židia jednomyselne povstali proti Pavlovi a predviedli ho pred súdnu stolicu s tvrdením: tento človek navádza ľudí, aby uctievali Boha v rozpore so zákonom. No počkajme, v rozpore s akým zákonom? Ak ich Pavol navádza v rozpore so židovským zákonom, no tak to nepatrí do kompetencie rímskeho prokonzula. Ak ich navádza v rozpore s občianským zákonom, No tak takú žalobu by zase prokonzul nemohol odmietnúť ako nedôvodný. Toto Židia všetko veľmi dobre vedeli. Rímsky zákon uznával mnoho rôznych náboženstiev. Dokonca uznával aj judaizmus, ktorý odmietal uctievať cisára ako boha. A preto sa občas, ako sme čítali aj tu v druhom verši, ocitol v nemilosti panovníkov. A práve na túto kartu sa pokúšali hrať aj Pavlovi žalobcovia synagógy. Judaizmus bol v Rímskej ríši považovaný za tzv. Religio licita, povolené náboženstvo. A teraz chceli týmto dosiahnuť, aby kresťanstvo bolo vyhlásené za religio illicita, teda nepovolené náboženstvo. Ak by sa toto podarilo, kresťanstvo by sa bolo stalo nezákonným v celej ríši, lebo tento súdny precedens by sa rozšíril po celej ríši. Evanjelium by sa ocitlo mimo zákon hneď pri svojom začiatku. Lenže pamätajme na Pánove slova v 9. a 10. verši. Ja som s tebou. A ja som aj nad rímským panovníkom. Všimnite si toto. Cisár Klaudius, sme čítali, vyhnal kresťanov z Ríma, ale tým vlastne prispel k tomu, že Priscila s Akvilom pomohli Pavlovi založiť zbor v Korinte. Tu v Korinte sa samotní Židia pokúsili postaviť kresťanov mimo zákon a tak sa obrátili na rímskeho prokonzula Galia. Lenže tento prokonzul, práve tento Galio, bol pre ich zámer tým najnevhodnejším úradníkom na to. Galio ich žalobu neprijal a preto Pavla ani nevypočul. Galio je totiž nielen prezieravý a preto sa nedá vtiahnuť do náboženských sporov, do ktorých jemu nič nie je. Galio je okrem toho aj veľmi citlivý charakter. Jeho starší brat Seneca o ňom svedčí takto, o Galiovi. Žiaden človek nie je taký láskavý k iným, ako je Galio ku každému. Toto rozhodnutie bolo nesmierne dôležité pre budúcnosť Evanjelia. Odmietnutím žaloby Židov Galio totiž vlastne vyriekol priaznivý rozsudok nad kresťanskou vierou a stanovil tým zase významný precedens. Odteraz už nemohli obviniť Evanjelium z nelegálnosti. Jeho sloboda ako religio licita, teda náboženstva povoleného, je zabezpečená politikou ríše. Na začiatku 18. verša sme čítali, že Pavol potom zostal v Korinte ešte mnoho dní. A zostal tam nielen kvôli uisteniu od pána Ježiša, ale aj pre súdne rozhodnutie Gália. Ježiš takto dodržal svoj sľub chrániť ho. A hlavný prostriedok tej jeho ochrany je rímsky zákon. Takže humanum confusione dei providentia. Ľudským zmetkom a Božou prozreteľnosťou. Takže čo sa z tohto zlomového bodu na ceste mape Evanjelia môžeme naučiť my dnes? Najprv, že šírenie Evanjelia nie je vecou osamelých vlkov alebo samého vojaka v poli. Ani vtedy nie, keby ním bol sám veľký apoštol. Je vecou partnerstva. A niekedy partnerstva veľmi rôznorodých ľudí. Druhá vec, ktorú sa môžeme naučiť, je to, že šírenie evanjelia bolo a je vždy spojené aj s opozíciou, a to aj s kruhov, kde by sme očakávali najväčšiu podporu. Tá tretia vec, v súvislosti s obsahom evanjelia pre multikultúrne a multináboženské veľkomesto stále a dnes platia slova jedného z najväčších kazateľov 20. storočia, doktora Martin Lloyd-Jonesa, ktorý povedal: je veľkým omylom myslieť si, že potrebuješ evanjelium pre špeciálny typ ľudí. Evanjelium pre farmárov, pokračuje, je to isté evanjelium ako pre filozofov z Atén alebo pre obchodníkov v Korinte. A posledná vec, ale tá najdôležitejšia, ktorú by sme sa z tohto úryvku mali naučiť, je to, že zárukou úspechu evanjelia nie je jeho posol, ale jeho Pán, ktorý nás posiela. A preto on aj teba dnes tu uisťuje. Len sa neboj a nemlč, ale rozprávaj. Veď ja som s tebou. Amen.